Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel 8000 učiteljev katoliške verske vzgoje v Italiji. Skupno poročilo o srečanju med Svetim očetom in voditeljem Arabske lige. Na Kitajskem med velikonočnimi prazniki krstili več kot 22000 katehumenov. Duhovna misel za tretjo velikonočno nedeljo pripravil pater William Lovše.
Papež Benedikt XVI. Se je opoldne v avli Pavla VI. Srečal z okrog 8000 učitelji katoliške verske vzgoje, ki pod okriljem italijanske škofovske konference zaključujejo tridnevno srečanje na temo Ne sramujem se evangelija.
Cari fratelli e sorelle, è un vero piacere per me incontrarvi quest'oggi.
Sveti oče je v govoru izpostavil pomen katoliškega verskega pouka, ki je vedno bil del zgodovine italijanskega šolstva. Visoko število učencev, ki izberajo predmet katoliške verske vzgoje, po papeževih besedah kaže na vrednost in kvaliteto tega vzgojno-izobraževalnega predmeta.
Grazie all'insegnamento della religione cattolica, dunque, la scuola e la società.
Poučevanje katoliške vere postavlja v središče razmišljanje o smislu bivanja ter poleg posameznih osebnih smislov pomaga iskati skupen in vesoljni smisel obstoja. Slednje pa je mogoče, ker se v središče postavlja človek, ustvarjen po božji podobi, je dejal papež. V nadaljevanju je v povezavi z versko dimenzijo izobraževanja izpostavil potrebo po večjem odpiranju racionalnosti na področju vprašanj o resničnem in dobrem, pomen povezovanja s teologijo, filozofijo in znanostmi, pomemben prispevek verske vzgoje k splošni kulturi, k oblikovanju osebe in preoblikovanju zavesti in znanja v življenju. Učiteljem katoliške verske vzgoje je papež dejal, da svojim delom šoli dajajo dušo ter ohranjajo mesto katoliške vere, ki pripada v izobraževanju in v splošni kulturi.
Posso il vostro insegnamento essere sempre capace, come lo fu quello di Paolo, di aprire i vostri studenti a questa dimensione di libertà?
Benedikt XVI. Je učiteljem za zgled postavil svetega Pavla in spregovoril o verski razsežnosti človeka kot sestavnem delu osebe od začetka njenega obstoja, o razsežnosti, ki pomeni temeljno odprtost k višjemu in k skrivnosti, ki vodi vsak odnos in vsako srečanje med človeškimi biti. Verska dimenzija po papeževih besedah dela človeka bolj človeškega. Papež Benedikt XVI. Je tudi spregovoril o sporočanju o resnici in lepoti Božje besede, ki je eden od temeljnih načel poučevanja, saj je poznavanje svetega pisma bistveni element pouka katoliške vere. Prisotne učitelje pa je še posebej upozoril na temeljno povezanost med njihovim delom in življenjem, torej med poučevanjem katoliške vere in življenjem globoke vere. To povezanost lahko vzpostavi le sama oseba. Vsak učitelj je namreč poklican, da Bogu, o katerem govori učencem, dopusti, da se mu razodeva in postaja temeljna oporna točka njegovega lastnega življenja.
Sveti oče Benedikt XVI. Se je sinoči v apostolski palači v Vatikanu sestal z generalnim sekretarjem Arabske lige Amrejem Mouso, so sporočili z tiskovnega urada svetega sedeža. Papež in Mousa sta se v krajšem pogovoru osredotočila na v četrtek podpisani memorandum o soglasju in okrepitvi sodelovanja med svetim sedežem in ligo arabskih držav, s katerim želita obe strani povečati skupno prizadevanje za zagotavljanje miru, pravičnosti, varnosti ter regionalne in mednarodne stabilnosti. Memorandum, ki je vstopil v veljavo s podpisom obeh strani, med drugim predvideva tudi posvetovanje med Arabsko ligo in Svetim sedežem, ter se osredotoča na pobude povezane z medverskim dialogom. Papež in Mavsa sta v pogovoru pozornost posvetila tudi medverskemu in medkulturnemu dialogu ter izmenjala poglede na aktualne mednarodno-politične razmere, še posebej na situacijo na Bližnjem vzhodu. Dotaknila sta se še izraelsko-palestinskega spora ter drugih konfliktov na omenjenem območju. O papeževem srečanju z generalnim sekretarjem Arabske lige in o podpisu memoranduma je za naš radio spregovoril apostolski nuncij v Egiptu in delegat Svetega sedeža pri Ligi arabskih držav nadškof Michael Fitzgerald. Pojasnil je, da memorandum izpostavlja sodelovanje med Svetim sedežem in Arabsko ligo na dveh ravneh, na politični in kulturni ravni. S podpisom memoranduma sta se obe strani zavezali, da bosta sodelovali v stremljenju k miru ter v prizadevanju za kulturni, civilizacijski in medverski dialog. Nadškof je še izrazil prepričanje, da Arabska liga zelo ceni in spoštuje papeževe izjave in besede drugih predstavnikov Svetega sedeža, zaveda pa se tudi razmer, v katerih živijo kristjani v arabskih državah. Papežev državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone se te dni mudi v Aleksandriji, kjer je danes dopoldne ob prazniku Marije Hvalnice daroval svetomašo. Kardinal Bertone je homilijo posvetil razmišljanju o Jezusovi materi Mariji ter vernike povabil, naj ji zaupajo, saj bodo z njeno pomočjo lahko gojili bratsko slogo, kakršna je povezala prve Jezusove učence. Papežev državni tajnik je med drugim izpostavil tudi pobožnost aleksandrijskega naroda. Kot je dejal, je ta tudi v času vojn, suše in kuge ter drugih nevarnosti ves čas ohranjal pobožnost do Marije in se zatikal k njeni priprošnji. Aleksandrijci pa po Bertonejevih besedah na Marijo niso pozabili niti v veselih dnevih, pač pa so se znali z njo veseliti. Ta domačnost med Marijo in Aleksandrijo se nadaljuje tudi v današnjem času in ne vključuje le vernikov, pač pa dosega tudi tiste, ki živijo pred pragom naših cerkva, je poudaril papežev državni tajnik, ki je aleksandrijskim vernikom prenesel papežev apostolski blagoslov in pozdrav. Jutri popoldne bo kardinal Bertone imel v Aleksandriji slovesen govor ob 130-letnici škofijskega tednika Aleksandrijski glas.
Apostolsko potovanje pokojnega papeža Janeza Pavla II. V sveto deželo v jubilejnem letu 2000 je dalo poseben pečat celotnemu svetemu letu, ki smo ga obhajali na začetku tretjega krščanskega tisočletja. Hkrati pa je imelo ekumensko in medversko razsežnost. Na ekumenski ravni je bilo najpomembnejše srečanje v grško-pravoslavnem patriarhatu v Jeruzalemu v soboto 25. marca 2000. Papež Janez Pavel II. Je takrat dejal, da v Jeruzalemu, v mestu, kjer je naš Gospod Jezus Kristus umrl in vstal od mrtvih, njegove besede odmevajo s posebnim zvokom, predvsem pa besede, ki jih je izrekel noči pred smrtjo, da bi bili vsi eno, da bo svet veroval, da si me ti poslal. Medversko razsežnost obiska pa sta zaznamovala dva dogodka. Prvi je bil srečanje med papežem Janezom Pavlom II. In velikim muftijem v Jeruzalemu in v sveti deželi, šejkom Akramom Sabrijem, v nedeljo 26. marca 2000. Papež Janez Pavel II. Se je muftijo zahvalil, da ga je sprejel v Haram al-Šarifu, ki je povezan s spominom na Abrahama in ki je za vse vernike vzor vere v danosti vsemogočnemu. Janez Pavel II. Je takrat izpostavil, da je njegov obisk versko in duhovno romanje. Romanje v svete kraje je namreč skupna značilnost mnogih verskih izročil, posebno še za tri Abrahamova verstva. Zahvalil se je tudi Bogu, ki ga častijo Judje, kristjani in muslimani. Jeruzalem je na poseben način sveto mesto in je del skupne dediščine naših verstev in vsega človeštva, je takrat dejal Janez Pavel II. Drugi medvjerski dogodek pa je bilo njegovo srečanje z Judi. Ta dogodek je strnjen v prizoru, kako je utrujen in v trpljenju preizkušen Petrov naslednik molil ob Jeruzalemskem zidu in listek z besedilom molitve položil v nišo. Molitev je kratka, iskrena in globoka. Glasi se: Bog naših očetov, ti si izbral Abrahama in njegov zarod, da ponese tvoje ime med narode. Globoko nas boli ravnanje tistih, ki so tekom stoletij povzročili trpljenje tem svojim sinovom in ko te prosimo odpuščanja, hočemo zavzeto gojiti bratstvo z izvoljenim ljudstvom. Pokojni papež je to molitev molil v nedeljo 26. marca 2000.
Glasilo katoliške cerkve na Kitajskem Vera v zadnji številki poroča, da so med velikonočnimi prazniki v 90 katoliških škofijah krstili 22.310 katehumenov. Tako visoko število krščenih je tudi sad dušno-pastirskih pobud v letu svetega Pavla, ki ga je oklical sveti oče, je rečeno v glasilu Vera. Leto poprej so v 80 katoliških škofijah za velikonočne praznike krstili 13.610 katehumenov. Letos so v provinci Sichuan, ki jo je lani maja prizadel hud potres, krstili več kot 2000 katehumenov. Kot je dejal eden od župnikov, je potres, v katerem je umrlo 80.000 ljudi, uničil njihove cerkve, ni pa uničil njihovega misionarskega duha, kot tudi ne vere in upanja. Ravno nasprotno, je še dodal, potres je naš verski čut prebudil. Duhovna misel za tretjo velikonočno nedeljo pripravil pater William Lovše.
Pripovedi o velikonočnih dogodkih imajo dva cilja. Želijo nama pokazati resnico Jezusovega vstajanja, ki se nam danes zdi nemogoča ali celo utvara, ter odpreti najino srce za razumevanje svetega pisma. Jezusov vstajanje namreč celotnemu svetemu pismu daje čisto drugo težo in dokončnost. V molitvi po obhajilu cerkev moli: Gospod, dobrotljivo se ozri na svoje ljudstvo, ki si ga prenovil z velikonočnimi zakramenti, in vodi ga v nemiljivo slavo vstajenja. S to molitvijo naj hoče še posebej upozoriti, da sva lahko tudi mi dva deležna moči vstajenja. To moč imenuje slava in mi dva sva jo lahko deležna že danes. Lahko se naučiva prepoznavati vstalega in živeti v njegovi družbi. Se nama san zagotavlja: Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Tudi midva lahko ponotranjiva isto počelo življenja, ki je vodilo Jezusa. On je priča očetove Božje ljubezni do nas ljudi. Proti njemu in očetovi ljubezni smrt nima nobene moči več. Božja dobrota tudi tebi in meni naklanja ta dar, da sva lahko deležna moči Jezusovega vstajanja. On je umrl in stal in je sedaj živ. On nama in vsakemu lahko da življenje, ki ni več podvrženo smrti, ki nič več ne beži pred smrtjo in s tem pred življenjem. Prosiva danes Boga, da bi nas vodil v sodelovanje in udeleženost pri moči vstajenja. Živeti iz moči vstajenja namreč ni kar samo po sebi umevna pot. Pa še to, sama po tej poti ne bova nikamor prišla. Po poti vstajenja nihče ne more hoditi sam, v moči svojih sluten in moči. Zato je tako pomembno umevanje svetega pisma in spreobrnenje. Spreobrnenje je namreč dostop do vstajenske moči. Na to naj želi spomniti apostol Peter v prvem berilu. Želi poudariti, da sta kesanje in spreobrnenje sad priznavanja Božjega delovanja v Jezusu. človeku, ki so ga zanikali, obsodili, usmrtili in je sedaj poveličan. Priznanje, da je bil Jezus obsojen, usmrčen, je priznanje lastne krivde v odnosu do Boga, katerega ljubezen vsi po vrsti zaničujemo. Posledica tega je, da mnogi med nami v srcu nosimo globoko bolečino. Ta bolečina naj bi tudi nama pomagala prepoznati in priznati, da je Božja ljubezen resnično velika. Krivda naj bi nama pomagala, da bi lahko pred križem in tudi midva izpovedala: ta je resnično kralj slave, pričevalec sijaja Božje ljubezni, ki rešuje in v moči katere lahko sedaj tudi midva živiva svoje življenje. V tej luči dobi vrstica iz Janezovega evangelija, ki pravi takole: gledali bodo van, ki so ga prebodli, popolnoma nov pomen, razoditev ostalega nama in vsem, ki ga sprejmejo, posreduje moč Jezusovega ustajenja. Ko z bolečino in nežnostjo zreva nan, ki je bil preboden, lahko počasi, kakor v ogledalu, odkrijeva svojo lastno resničnost. Grešnika sva, ki nista hotela upoštevati Božje zaveze, grešnika, ki zaničuje ta Božjo ljubezen. Hkrati pa sva odrešena človeka, odrešena zato, ker lahko končno gledava Božjo ljubezen, ki se nama je pokazala in nama podarja nove koordinate za najno življenje. Da bi sprožila v nama takšno notranje zaznavanje in ga potrdila, nama Cerkev bere svetopismo in ga razglaša pri vseh bogoslužjih. Cerkev smatra, da je svetopismo vodič za udeležbo pri moči ustajenja. Zelo pomembna podrobnost je ta, da lahko samo Jezus odpre našo pamet in srce, da lahko umivamo svetopismo. To stori potem, ko je vse tisto, kar se v Svetem pismu nanaša nanj, tudi dopolnjeno in uresničeno. Vse do tedaj svetopismo ni moglo biti popolnoma odprto. A tudi danes, čeprav je v Jezusu odprto, nama na nek način svetopismo še vedno ostaja zakrito, kajti ni še dopolnjeno vse, kar se nanaša na celotno Kristusovo telo, ki on kot glava in mi kot udje. Manjka še trpljenje tistih, ki v njegovem imenu pričujejo ljudem o Božji ljubezni. Manjka še nekaj izžrevanja sijaja Božje ljubezni do vsakega človeka in vseh ljudi. Zaradi tega nam manjka tudi nekaj razumevanja Svetega pisma, ki je izraz te Božje ljubezni. Če to velja za vso cerkev, velja tudi zate in zame. Ko se bo Gospod vrnil, bo dokončno razadel svetopismo. Takrat bomo vse videli in razumeli v sijaju njegove dopolnjene in uresničene ljubezni do vseh in vsakega izmed nas. Ob njegovi vrnitvi najno trpljenje, ki je kot brazgotina na Kristusovem telesu, ne bo več izražalo cene za ljubezen, ampak samo slavo in veselje ljubezni. Cena in slava se nanašata na isto telo, na isto osebo, na iste dogodke, ki jih bomo končno doumeli s srcem.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.